tak ještě jednou příjemný úterní poslech. Světlanu Ševčíkovou by většina posluchačí asi přesně nikam nezařadila. Světlanu Zárobovou už ano, myslím, že tak ještě na TV Prima. A určitě Světlanu Vitovskou, tu byste si spojili s Českou televizí, s pořady Události, Události, komentáře a interview ČT24. A tuto Světlanu tu také vítám, stejně jako obě předchozí, protože to je všecko v jedné osobě náš dnešní host. Dobrý den, Světlano.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání, já jsem taková tři v jednom.
No a právě k tomu směřuje moje první otázka a předesílám, a platí to pro celou následující hodinu, že v té otázce, ačkoliv to tak nebude vypadat, vůbec není zakotveno pátrání po vašem soukromém životě. Fakt není. Opravdu se neptám na váš současný soukromý život, ale v návaznosti na tohle, můžeme se třeba někdy dočkat dalšího příjmení, že bude Světlana nějaká, že byste byla ochotná?
Říká se nikdy, neříkej nikdy, ale myslím si, že to je tak málo pravděpodobné, že v tomhle případě si můžu dovolit říct, že už ne. A jak říkáte, že si se mnou málo kdo spojí, to Ševčíková, tak moji kolegové v televizi naopak, třeba Michal Kubal, vždycky, když se na mě podívá, tak říká, prostě Ševčíková.
No, že jste se třeba teda k němu nevrátila, nebo že člověk jako vlastně to příjmení, víte, co pro nás ženskou přece chceme přijmout třeba toho muže?
Já to nějak
současně jsme nějak známi pro tu veřejnost, víte, co myslím, jak nás to určuje přece to jméno?
Mě asi určuje moje křesťanství.
Ta Světlana. To světlo určuje vás světlo? Máte ráda světlo?
Mám a myslím si, že i ta Světlana možná ke mně tak trochu patří, že mi spousta lidí říká, že tím já se ráda směju, myslím si, že jsem pozitivně naladěná, že jsem optimista životní, takže to možná s tím souvisí, i když já to jméno teda úplně nemám ráda.
Jak to?
No, protože se tak původně jmenovala moje sestra, jenomže můj tatínek svévolně přejmenoval moji sestru na Lenku, ale maminka už jí v porodnici říkala Světlano, takže jsem to odnesla já. Mě maminka poslouchá, mami, promiň, já vím, že to říkám všude, ale já to jméno moc ráda nemám.
Takže počkejte, já se v tom musím vyznat. Takže nejprve teda se narodila vaše sestra,
ano.
A byla Světlana.
Ano.
A to se nelíbilo tatínkovi.
To se nelíbilo mojí tetě, která potkala.
Počkejte, ježiš, byste strašně vtipná. Tak povíte, takže no, povídejte, to je moc zajímavé.
Takže teta potkala tatínka, když šel zapsat moji sestru Světlanu na matriku a ptal se, jak se ta vaše holčička jmenuje? A táta říkal, no to je Světlanka. A ona říkala, ježiš, to je blbý jméno, dejte nějaký jiný, třeba Lenka. A to jméno Lenka nikdy v naší rodině nikdo neměl, nikdy nechtěl. Tak moje sestra se jmenuje Lenka a moje maminka se dozvěděla, že to je Světlana, až když přišel táta pro ní do porodnice a říkal, jo, a mimochodem, ta holčička není Světlana, ale Lenka, takže moje maminka si to prosadila pak u mě.
Ježiš, to je výborný. A tam už žádná tetička nepřišla a ne, mně to přijde výborný. Takže čachry se jménem Jince narodíte.
Ale víte, co je na tom nejhorší, že moje teta to jméno měla pro svého psa. Ona ho měla tak strašně ráda. Že Lenka je moje sestra, ale taky pes moje tety byl. A my máme vůbec v rodině s těmi jmény to tak jako zvláštní. Třeba moje babička četla v životě jenom jednu knížku, která se jmenovala Irča vede partu, takže moje teta se jmenuje Irena.
To je výborný. Tak mě se líbí vaše rodina, mě je sympatická, já zdravím maminku a moc se mi to líbí. Ten optimismus, to světlo ve vás. To je důležité do života, ale obzvlášť ve vaší profesi a obzvlášť v té fázi, když jste se začala věnovat rozhovorům, řekněme, spíše zpravodajským a ne toliko takovým, jako máme my. Tady to světlo jde nějak samo, ale to jsou místa, která jsou někdy i přece trošku temná, aspoň pro nás pozorovatele. Vždycky je tam ten optimismus, to světlo, dokážete ho vidět, najít.
Jo, já myslím, že jo. Já se snažím, aby tam vždycky nějaké to světlo bylo a snažím se usmívat i při nepříjemných otázkách, což je možná něco, co někteří diváci nechápou, ale já to beru taky tak, že ne všechno to, co se řekne v tom studiu, musí být kontroverze, musí být napnelismus, takže já se opravdu snažím i ty nepříjemné věci pokládat jako s milým výrazem ve tváři. Někdy to taky nejde, to je pravda. Ale mě to třeba mnohem s nás jde v tom interview, které je delší, kde máte víc času, můžete tomu člověku dát větší prostor na to, aby řekl, co chce, kdežto v těch událostech, komentářích to bylo dost často boj s časem. A tam možná i se v té tváři odráželo to, že jsem byla nervózní, abych to všechno stihla, abych stihla položit všechny ty důležité otázky. Takže já jsem teď mnohem spokojenější v tom, a možná i v tom výrazu ve tváři to je vidět.
No, protože to musí být asi velmi limitující, že máte omezený časový úsek a ta věc prostě třeba vyžaduje z podstaty něco většího, obzvlášť politika nebo takovéhle věci.
To je, je to limitující hodně a proto já jsem strašně spokojená v tom interview, které má 26 minut. Je to živě vysílaný rozhovor a tam se i dá něco zjistit.
Potvrzuji, protože úplně stejnou stopáž má náš dnešní pořad s hostem paní Světlanou Vitovskou na dvojce. Chtěla jsem vás uvést, že tu máme hosta, který se jmenuje po psovi své tety.
To je má sestra.
Sestry. Ne. To mě to totiž opravdu dostalo, ale historka se jmenuje Světlany Vitovské, novinářky, moderátorky našeho dnešního hosta, mě moc pobavila. Ale pro vás ten rok teď co trošinku už vlastně končí pomalu. Aha, ano, děkuju za upozornění. Klidně můžete říct nahlas, Terezo, nemáš roušku.
Já jsem to říkala, ale...
Já jsem neslyšela. Ne. Tak ty máte v přímém přenose, prostě jsme se dámy krásně dohodli. Já jsem pila kávu. Už jí mám. Že ten rok byl pro vás, který pomaličku končí, vlastně převratný, si myslím, i kdyby nebyl koronavirus. Jestli se pletu, zůstal by v paměti, i kdyby nepřišlo to, co přišlo.
Já myslím, že každý rok mě zůstává v paměti, aspoň doufám, že vždycky se stane něco zásadního, zajímavého, děti rostou, tak je to, já to beru tak, že každý rok, každý den je zajímavý, já chvilku budu mluvit spisovně, chvilku nespisovně, já se omlouvám, mě to
asi... Čím to bude, čím to je, že to takhle skáče?
Asi tím, že když mluvím nespisovně, tak mluvím, řekla bych, víc autenticky.
Mm-hmm, rozumím.
Protože já se na to musím strašně soustředit v práci, abych mluvila spisovně, tak tady mám pocit, že nejsem v práci.
Ne, nejste v práci.
Takže můžu mluvit nespisovně.
Tak vy mluvte nespisovně a já budu mluvit spisovně.
Dobře, protože vy jste v práci.
Já jsem v práci. Ale cítím se s vámi tak dobře, že možná utrousím i něco nespisovného.
Já se budu snažit, protože chápu, že diváci mají, posluchači mají radši spisovnou češtinu, ono to tak kultivuje i ten projev.
Takže no to je krásné, je to krásné, ano, když se mluví hezky česky.
Já teď nevím, na co jste...
Každý rok, každý den.
Vždycky je něco zajímavého, na co se nedá zapomenout, takže já i tenhle rok budu mít opravdu nezapomenutelný. A ano, změnila se mi spousta věcí, ale já si to užívám. Hlavně, že mám zdravé děti, zdravé rodiče a to si myslím, že je základ, od kterého se všechno odvíjí a pak to ostatní už se tam na to nějak nabaluje.
Přesto, co to udělá s novinářskou povahou, protože jste nejenom moderátorka, jste i novinářka.
Já jsem hlavně novinářka.
Hlavně novinářka, ano, tak by vás znám, já to vnímám jako posluchač vás vidí, jako něco moderovat, vést, ale samozřejmě ta báze je novinářská, samozřejmě. Co tedy to udělá s tou novinářskou povahou uvnitř, když se stane takovýhle rok, teď myslím koronavirus, moje nečekané věci, převáží strach, zodpovědnost, nebo třeba i fascinace a vzrušení?
Já myslím, že u mě je zodpovědnost. Strach, já mám strach spíš o to, aby společnost nepodlehla strachu, protože strach je strašně silná a nebezpečná zbraň, kterou můžou lidi, kteří to umí, zneužít. Dneska jsem zrovna svému synovi vysvětlovala, jak důležité je chodit do školy, jak důležité je být vzdělaný, protože vzdělaný národ je národ, který nepodlehne lehce strachu, nepodlehne manipulaci a nenechá se snadno ovládat. A to je ta zodpovědnost, kterou máme my novináři, abychom našim divákům a posluchačům předávali informace, které jsou pravdivé, přesné, abychom zbytečně nestrašili. A co mě teď momentálně trápí, je to, že je spousta lidí, kteří odcházejí ze života sami, nemají u sebe své blízké, nemůžou se s nimi ani rozloučit. Vidím, jak strašně trpí mladá generace vysokoškoláků, protože učím na fakultě sociálních věd. A když jsem svým studentům zadala za úkol, aby si psali 5 dní, každý den 5 vět, takový deník, aby mi pak z něj napsali blog, tak mě hrozně překvapilo, jak těžce tuhle dobu snášejí. Oni si uvědomují, že samozřejmě jim se nic strašného neděje, ale ta osamělost, to, že nemají kontakt se svými spolužáky, my jsme se vlastně nikdy neviděli naživo, to jak v jaké...
Vy jste totiž začala učit, jestli to dobře chápu. To znamená v té době.
Ano. Předtím jsem učila na Metropolitní univerzitě a překvapilo mě, jak tahle skupina vysokoškoláků je na tom špatně, jak těžce to snáší a že to je skupina, o kterou se nikdo nezajímá. Protože nikoho nezajímá to, že vysokoškoláci moc nechodí do školy, prostě ty se učí z domova, ale nikdo neřeší to, jestli jim je dobře v tom nebo není, protože to je skupina, která nikoho neohrožuje, jako ve smyslu, že o ně se nikdo nemusí starat, takže s nimi nemusí nikdo být doma, takže to tu ekonomiku nějakým způsobem nezatěžuje, takže oni mají pocit, že jsou taková zapomenutá, opuštěná generace. A já se snažím s nimi být v kontaktu téměř každý den, napíšu jim maily a dávám jim úkoly, aby měli pocit, že někoho zajímají. A je to něco, co si myslím, že nás dožene časem. I to, jak to všechno dolehne na tu mladou generaci, ale i na tu generaci seniorskou. Já když teď vidím, jak vlastně trpí ty lidi v těch domovech seniorů a v těch domovech pro třeba sociální případy, já si myslím, že spousta lidí zemře na osamělost a ne na covid. A že to je něco, co bychom asi měli začít řešit a mluvit o tom, i o tom, že je normální, že člověk třeba se necítí dobře, že je normální poprosit o pomoc, že to není ostuda, když má někdo blbou náladu, když má někdo pocit, že je v depresi. Mluvit o tom, snažit se najít tu pomoc, aby se lidi všímali, jak se mění nálady jejich přátel, jejich kolegů, aby se snažili třeba zavolat jenom někomu, koho dlouho neviděli, neslyšeli, protože to si myslím, že je problém, který nás dožene časem, ale už teď o něm víme. Ale nikdo moc neřeší.
Víte, nádherně, Světlano, fakt nádherně. No, opravdu, to byla úplně báseň. Já tomu nemám co dodat, akorát, když se dívám na hodinky, tak tam dám, vidíte zrovna báseň od Činasky, já myslím, že se hodí. Velmi krásné povídání máme dnes blízké se Světlanou Vitovskou, s novinářkou a moderátorkou. Mě vlastně mě vůbec nepřekvapuje, Světlano, ten sociální váš rozměr, který jste teď projevila, vyprávěla na základě toho, že učíte, tak mě to vede k otázce, co jsem to zahlédla na webových stránkách, že jste i pracovala v Jedličkově ústavu. Je to teda podobná poloha, vede mě to dobře? Měla jste tyto tendence
pomáhat? Myslím, že ano. Myslím si, že tu tendenci mám po mamince, která byla ředitelkou dětského domova 20 let. My jsme tam i bydleli v tom dětském domově a já mám pocit, že to mám od ní, tenhle. Já si myslím, že jsem hodně empatická, nechci se tím chlubit, ale mám ten pocit, že ano. A v Jedličkově ústavu jsem strávila, myslím, že 3 roky jsem tam chodila každý týden učit do třídy, kam chodili děti od 1. do 5. třídy, bylo jich tam asi 6. Měli jsme tam, já jsem dělala asistentku paní učitelce a bylo to pro mě velmi obohacující, zajímavé. I jsem tam přivedla svého staršího syna, vzali jsme si jednu tu holčičku Alžběta, se jmenovala, tak jsme si ji vzali párkrát ven na vozíku, aby ten Viktor viděl, jak některé děti to mají těžké a že to, co on prožívá, že když se mu něco nelíbí, má nějaký smutek nebo něco chce a nemůže to mít, tak jsem říkala, tak se podívej, jak někdo je na tom mnohem hůř, ale dokáže být šťastný. A myslím si, že to pro něj byla taky zajímavá zkušenost a že do dneška jsme s tou paní učitelkou, se kterou jsem chodila a učila, v kontaktu. Občas si napíšeme, takže o sobě víme. A bylo to pro mě hodně zajímavé a musím říct, že jsem nikdy si neuměla představit, jak se dítě, které je na vozíku, které nemluví, které se nehýbe, naučí číst a psát. A je to neskutečná trpělivost těch učitelů a učitelek tam. Já si myslím, že to musíte brát jako poslání, když tam pracujete, protože to nejde dělat jenom tak, že by tam člověk chtěl na chvíli si tam něco odžít. To je prostě celoživotní poslání a já smekám před všemi těmi lidmi, kteří tam pracují. Je to opravdu strašně náročná práce, vysilující duševně, ale na druhou stranu si říkám, že ono to možná je dobře, protože oni pak si v tom životě váží mnohem víc těch drobností a těch normálních věcí, než my, co v tom nežijeme pořád.
Co tam tak běží, jako
všechno
pod
bereme
rukama,
tak, jako, tak že to tak jako všechno běží normálně.
Tak to nějak je.
Ale ono to tak úplně není.
A co tam tedy přivedlo vás, Světlano, ten impuls? Jenom ta zkušenost s tou maminkou, to asi ne, tak
jsem
někdo.
Ne, já jsem, to bylo v době, kdy jsem pracovala na Primě a měla jsem pocit, že bych měla začít dělat něco užitečného, že jsem neměla ze své práce úplně dobrý pocit, že bych dělala něco, co by mě uspokojovalo vnitřně, tak jsem si našla na stránkách Jedličkova ústavu, že mají nějakou sekci dobrovolnickou. A začala jsem, napsala jsem tam mail a oni napsali, tak přijďte, domluvíme se, co budeme dělat. Vzala se mě pod křídla paní učitelka Dáša Dolejšková právě z té první třídy a chodila jsem tam. No.
A teď už pocit užitečnosti cítíte?
Teď už...
v té profesi své?
V té profesi... Ano, ale já se snažím dělat různé charitativní aktivity, snažím se pomáhat neziskovým organizacím i nadacím a mám dvě děti, sice jedno už je dospělé, ale to mě tak jako naplňuje i s těmi všemi mými aktivitami okolo, že teď mám pocit, že jsem užitečná i tím, že nechodím do Jedličkova ústavu, ale můžu dělat spoustu jiných věcí.
Já si to také myslím, co mi o váš pocit. Když jste říkala, že jste vyrůstala s maminkou, tedy vlastně...
No nevyrůstala, nebo... my jsme tam byli už jakoby dospělé děti.
Jo takhle, v tom dětském domově.
V tom dětském domově, ale byli jsme tam dlouho a já jsem s těmi dětmi, známe se do dneška, třeba moje sestra má na Facebooku, já teda nejsem na těch sociálních sítích, takže já s nimi v kontaktu nejsem, ale třeba moje sestra je s některými v kontaktu do dneška, moje maminka si udělala taky na Facebooku skupinu, kde vlastně má všechny ty děti, které jí tam prošly rukama, tak kdo se chtěl, tak se přihlásil do té skupiny, takže ona vidí, jak rostou jejich děti, posílají si fotky, tak je to...
Hele, dokonce tu máme cosi pozitivního stran sociálních sítí.
Ano, to je pozitivní, no.
Je to pozitivní. Pozitivní mít hostem Světlanu Vitovskou, moderátorku a novinářku na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Novinářka a moderátorka Světlana Vitovská, náš dnešní host, je ráda, že se dostala k pořadu interview ČT24, vlastně opět, že jo, to byl návrat do vašich oblíbených vod, protože má prostor na rozhovor. No ale je rozdíl, rozhovor takhle, face to face, živě, s očí do očí, anebo psaný rozhovor. A vy jeden takový velký, krásný máte za sebou, vy jste stála u zrodu knihy s paní Kamilou Moučkovou.
Ano, to byl jeden dlouhý rozhovor, několika měsíční, několika hodinový, obohacující, inspirativní. A já jsem strašně šťastná za to, že jsme se s Kamilou potkali, že můžu dnes říct, že jsme kamarádky. Hmm. Že máme spoustu věcí společných. My jsme třeba zjistili, že děláme některé věci úplně stejně.
Co třeba?
Když nám někdo dá kytku, tak my tu kytku vždycky vysvobodíme z toho svázání. Mm-hmm. Že rozstříneme ten špagát, necháme ty kytky volně dýchat.
Přihlásím do party, holky.
Že máme strašně rádi širé moře. Že vidíme to nekonečno, tu svobodu. A myslím si, že ta svoboda, ten pocit svobody je to, co nás spojuje, že ona potřebuje mít k životu pocit, že je svobodná. Já ten pocit potřebuji mít taky. A ve všech těch věcech, které děláme a které jsme dělali, tak jsme se vždycky shodli, že tohle děláme stejně, tohle děláme stejně. Já jsem si najednou připadala, když mám vedle sebe sestru, a ne o 45 let starší paní, a hrozně mě překvapilo, jak ona ve svém věku měla všechno v hlavě srovnané. Věděla přesně, co říká, proč to říká. Bylo to opravdu, to bylo hodně blízké setkání.
To člověku asi něco dá, myslím i pro jeho vlastní život. Myslím i, když je o 45 let mladší, tak se ale nějak dívá na svou budoucnost, třeba na své stáří. Změní to třeba úhel pohledu, já nevím, míní se bojí, těší se, nebo je ostražitější na něco. Víte, co myslím?
Nebojím se míň, určitě ne, protože Kamila vždycky říkala, že stáří stojí za to, co nemůžu tady říct a že není o co stát. Takže já se nebojím míň, ale smekám před ní, jak ona byla vždycky, nebo je vždycky elegantní, usměvavá, že i přesto, že jí každé ráno bolí vstát z postele, tak dokud mohla, tak vstala. Že se každý den hezky oblékla, učesala, vždycky, když jsem za ní přišla, tak vypadala, jako když zrovna se chystá jít někam do města. Nikdy jsem jí nenačapala nepřipravenou, nemytou, neučesanou. Pokaždé to byla Kamila, která byla rozzářená a ona říkala, že se na ta setkání těší, že je ráda, že může některé věci, které třeba ještě nikomu neřekla, říct. A bylo to pro mě obohacující i v tom, že člověk, i když 20 let nemůže dělat tu svoji práci, kterou miluje, tak je schopný nezahořknout, vrátit se v plné síle, v plné formě, když je mu třeba 65 let, tak znovu začít pracovat a nebýt naštvaný. A to je něco, co si myslím, že my moc neumíme, že se naštveme kvůli každé blbosti, Ale že si vůbec neumíme představit, že by najednou na 20 let nám někdo přerušil kariéru, kterou jsme měli rozjetou hvězdně. Ona opravdu byla hvězda ve své době. Dnes by asi plnila stránky bulváru, protože by to bylo něco... I ten její soukromý život byl velmi... pro dnešní bulvární novináře by byl jistě zajímavý. A myslím si, že to, co ona dokázala, že se přesto všechno přenesla, dokázala odpustit a dokázala se vrátit, tak to je něco, z čeho bychom si možná mohli vzít příklad.
S Kamilou Moučkou dělala rozhovor a dnes si s námi povídá Světlana Vitovská na Dvojce. Povídáme se s novinářkou a moderátorkou Světlanou Vitovskou a povídáme si o její knižní podobě rozhovoru s Kamilou Moučkovou. Je to svoboda, je to jiné, je to neomezené, a nebo tam přece jenom třeba pro vyjádření nějakého pocitu, gesta, to, co může přinést obraz, něco chybí a ten papír to musí nějak nahradit, najít pro to cestu?
Možná, že ano, ale tím, jak máte opravdu volnou ruku v tom, že můžete si povídat, jak dlouho chcete, o čem chcete, Kamila neměla žádné téma, o kterém by nechtěla mluvit, tak ono vám to možná tohle všechno vynahradí, protože můžete ty emoce dostat do těch odpovědí, do těch otázek. Myslím si, že pro ní nebyla příjemná část knížky, o které říkám, že pro mě byla nejzajímavější, a to bylo o stáří. O tom, jak člověk stárne, jak se připravuje na odchod z tohohle světa, tak ona se mě vždycky ptala, na co se mě to pro boha ptáš? Já říkám, Kamilo, je ti 91 let.
Tak se ptám.
Tak se ptám, protože ty už o tom asi něco víš a už máš tu životní zkušenost, tak předpokládám, že člověk začne přemýšlet o tom, jaké to bude, až tu nebudeš, jak si to představuješ. A bylo zajímavé, jak ona vždycky se tak malinko jako mě naštvala, ale pak o tom strašně vyprávěla. A myslím si, že jí to i pomohlo v tom, že o těch věcech začala možná víc přemýšlet a že tak jako je taková srovnaná a vyrovnaná, myslím si, už teď se vším, co přijde.
No, několikrát vám tu padlo slovo stáří. Buď mluvili jste o tom, anebo váš osobní pocit, kdy tedy vlastně to stáří začíná, nebo co ho teda?
Já myslím, že začíná v hlavě. Začíná v hlavě a u někoho může začít ve 30, u někoho v 90. Já myslím, že Kamila v podstatě v hlavě není stará ani dnes, když jí je 92. Že to je opravdu o tom, jak se člověk cítí vnitřně, jak přemýšlí. A to, že chátrá ta schránka, ve které ta duše je, to je druhá věc. Ale pořád si myslím, že to je hodně o tom, jestli chci nebo nechci být stará, s jakými lidmi se stýkám. Ona, Kamila, měla svoje kamarády o generaci mladší. Prostě pro ní stejně staří lidé byli staří. A já jsem říkala, tak Kamčo, tak běž třeba někdy si povídat do nějakého domova seniorů, do domova důchodců. A říká, a co já tam budu poslouchat ty keci těch starých lidí? Říká, Kamčo, ale ty jsi taky stará. A nejsem. Jo, takže to je, opravdu si myslím, že to je v hlavě. A že kdo chce být starý, tak bude starý ve 30, kdo ne, tak nebude starý, ani když mu bude 100.
Já jsem se tam slyšela, že jste se dostala k tomu rozhovoru na základě nabídky pro vás udělat rozhovor. Ale vy mluvíte tak hezky, já nechápu, proč jste to odmítla.
Protože ještě nejsem stará.
Takhle tady mají právo dělat rozhovor jenom staří, nebo povinnost.
Ne, já si myslím, že by nikoho by nezajímalo, co já si myslím. Já nemám za sebou nic tak zásadního, jako má Kamila. Kamila měla o čem vyprávět, já bych opravdu neměla o čem vyprávět, takže mě ta nabídka strašně pobavila. Já jsem se opravdu začala hrozně smát a říkala jsem tomu Honzovi Perglerovi, to si ze mě děláš srandu, vy. A úplně jsem prostě říkala, ne, no tak to prosím tě, uklidni se. Já jsem ještě mladá na to, abych jako tady vyprávěla své paměti, a hlavně si fakt myslím, že to nikoho nezajímá.
No,
to je jedno.
Světlano, já si totiž myslím, že nemám za sebou nic zásadního. A víte, co si teď pomyslela spousta lidí? Já vím, co na to řeknete. Já
tomu rozumím. Prezidentskou
debatu? Jasně, že to každý řekne. To je přece obrovská věc ve vašem životě zvenku. Nebo to zevnitř novinářka a moderátorka takhle nevnímá? Protože ten svět to tak vnímá.
Já si myslím, že jsem udělala spoustu lepších rozhovorů. Tohle byla výzva. Tohle byla výzva, byl to ten moment, takový to wow, ona to bude dělat, tohle ta paní, Ježišmarja, to asi pokazí. Jo? A ona to nepokazila, no tak dobře, tak fajn. Tak tímhle myslím, že to možná jako bylo jiné a zajímavé pro spoustu lidí, ale já jsem se hrozně bála toho a už bych to nechtěla nikdy zažít.
Takže už by nemůžeme očekávat, že při nějakém
duelu... No, už to ani nikdy tohle nenastane, protože to bylo takový to moment překvapení, teď teda všichni čekali od toho, co to bude, že jo, jestli se u toho nezhroutím já nebo někdo jiný. Mm-hmm. Ono to tak nějak se podařilo, vzhledem k těm reakcím, tak to asi dopadlo dobře, Ale to bylo to momentum a to už se nikdy nebude opakovat. Hmm. Nikdy. Hmm. Takže a mě ta reakce těch lidí vlastně přišla bláznivá. Jo. Já jsem po té debatě dostala do mailu asi 20 nabídek na rozhovor i ze slovenských médií a já jsem říkala, prosím vás, ale já jsem jenom novinářka a já jsem vedla rozhovor. Mohli byste se, prosím vás, ptát těch kandidátů na prezidenta? Protože to je důležitá věc a ne já. Hmm. A přišlo mi to úplně absurdní, že všichni řešili mě místo toho, aby řešili ty dva, který nás měli přesvědčit o tom, kdo z nich je lepší kandidát na prezidenta. Takže já jsem to v sobě tak jako zpracovávala poměrně dlouho, asi půl roku, než jsem někomu dala rozhovor, protože jsem říkala, já žiju v nějakým zvláštním světě a tohle už se nikdy nebude opakovat.
To znamená, že ani vy jste se vnitřně nechystala jiným způsobem, než se vždycky připravujete. Že z hlediska
vaší chystala jsem se jinak, samozřejmě, protože jsem věděla, že to bude strašně sledované, že ten, že lidi budou, že nikdy se nemůžete zavděčit všem. Ale říkala jsem si, někdo to udělat musí. Když už to ten Vašek řekl, že to dělat nebude, tak mi říká, dobře, tak to teda udělám já. Dostala jsem to asi jako nabídku taky, protože jsem ženská. To mi moji nadřízení řekli na rovinu, že chtějí, aby tam teda mezi těmi dvěma muži seděla žena, že to bude lépe vypadat. Dobře, tak to jsem teda trošku hořkou pilulku spolkla, ale spolkla. No a dělala jsem to, připravovala jsem se na to samozřejmě víc, ale vnitřně si myslím, že jsem odvedla jako spoustu lepší práce. Že tohle bylo hodně nervózní, bylo to...
No tak, chápu, jo, tak tam se na vnitřní pocit.
To bylo chápu, hodně nervózní, nejvíc, co kdy bylo. Já jsem to do dneška neviděla, to všude říkám.
Že neviděla jste
to? Ne, protože se na to nechci dívat, protože vím, já jsem si to jednou pustila a úplně se mi udělalo stejně špatně jako tehdy. Tak jsem říkala, a proč to mám znova zažít? No prostě to nechci znova zažít. Hmm. Takže si to nepustím, možná až mi bude 80, tak se na to podívám a říká, ty, to jsem byla celá hezká holka.
Až vám bude někdo dělat rozhovor, vám bude 90, tak zavzpomínáte.
Já myslím, že se 90 nedožiju, protože...
No, to si povíme. To si povíme možná v dalším vstupu se Světlanou Vitovskou na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ještě chvíli do 12. hodiny se Světlanou Vitovskou, novinářkou a moderátorkou. Kniha, o které jsme tu docela dlouho mluvili, ale zavedla nás k tématům stáří a úplně jiných věcí i k prezidentskému duelu nás vlastně dovedla, se jmenuje Hlavou proti zdi. Jste ten typ? Jdete někdy hlavou proti zdi?
Dost často v práci, doma. Asi to je typické pro ty, jak říkám, silné ženy, které pracují v médiích, že musí jít proti zdi, protože nevím, jestli si posluchači dokáží představit, ale třeba ta televize a práce ve zpravodajství je hodně konkurenční prostředí. Je to konkurenční prostředí, kde jsou hodně silní muži, musí tam být i silné ženy, aby prorazily. Myslím si, že to je souboj několika desítek eg, že nezávidím mým nadřízeným, že nás musí řídit, protože každý máme tu svou pravdu a každý jsme ten, kdo to umíme nejlépe. Takže si myslím, že to je hodně náročné v tomhle prostředí se prosadit a zůstat duševně zdrav.
Znamená to třeba neukazovat emoce? Umět je skrýt, zpracovat?
To já neumím. Já emoce ukazuju, vždycky říkám, co si myslím, říkám i věci nepříjemné, což pro někoho musí být nepříjemné, ale oni si už na to zvykli. Takže ode mě nikdy nikdo nečeká, že budu někomu mazat med kolem pusy a vždycky všichni vědí, že to, co řeknu, takže tak i myslím. Ale je to náročné, protože ne všichni to takhle dělají, ne všichni to umí. Ale nevím, jak je to v rozhlase, ale v té České televizi a ve zpravodajství jsou to prostě dravci. Všichni jsou tam dravci. To je dům plný dravců a je to každý den vlastně boj o přežití, o to být, musíte pořád být ve střehu, být připravený, musíte, nesmíte udělat chybu, protože každá chyba se vám počítá. V živém vysílání musíte být obzvlášť obezřetná, abyste neudělala chybu, protože to už vám nikdy nikdo neodmaže. Takže to je práce v obrovském stresu a někdy to proti té zdi jde. Někdy ano.
Jak vás tak poslouchám, tak možná i to je důvod, proč byste bývala, byla chtěla dělat rozhovor s Lady Dianou.
Možná.
Platí to ještě?
Je to, to určitě, podle mě to taky byla silná žena. Mě zajímají silné ženy, které se dokáží přes odpor všech okolo prosadit tu svou, jít se za tím svým snem, neohlížet se napravo, nalevo, nehroutit se z toho, že třeba nejsou úplně 100% mámy. a 100% v práci, protože ono to nejde, vždycky někde musíte ubrat. A člověk si na sebe klade možná moc velké nároky. A já myslím si, že ty silné ženy dokáží vybalancovat to, aby hlavně byly spokojené ony, protože když jsou spokojené ženy jako matky, tak jsou spokojené i děti, podle mě. Vždycky nejde to mít všechno 100%. Mě kručí v břiše, já se omlouvám.
Já už vás taky pustím na oběd. Co budete mít dobrého, víte?
No to nevím, protože budu muset kolem nějakého okénka jít a zeptat se, začukat, jestli mají něco dobrého.
Tak jako vy nemáte doma navaří, no.
Dneska asi mám, ale už jdu do práce, takže moje maminka určitě něco uvařila pro mé děti, ale já...
Vy se k tomu dostanete až Bůh ví kdy. Já mám vlastně úplně poslední otázečku. Rozhovor pro knihu nebo rozhovor živý s premiérem, s politikem, cokoliv. Ptá se člověk, vy ptáte se za sebe, za občana nebo za vyšší princip mravní?
Snažím se ptát za mix všeho toho, co jste vyjmenovala. Za sebe minimálně a vždycky mám v hlavě to, že se ptám i za lidi, kteří mají jiný názor než já, že se musím ptát za všechny. Takhle já se snažím to brát, ale jsou určitě některé věci, které tam promítám prostě ze svého názoru, to neříkám, že ne, ale snažím se vždycky to dát do nějakého kontextu a mít tam těch názorových proudů co nejvíc.
Já moc děkuji, že jste byla naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
A mějte se krásně, dobrou chuť, nějakého okénka.
Naschledanou a dobrou chuť vám všem.
Naším dnešním hostem byla Světlana Vitovská.